ธรรมที่แสดงธรรมะยามเจ็บป่วยธรรมที่แสดงธรรมะยามเจ็บป่วยผู้สนใจในธรรมก็จะเจริญในธรรมแม้จะเจ็บป่วยเรื่องการเจริญสติภาวนาก็อย่าขาดกันนะครับอย่าให้ความเจ็บป่วยมาเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของเราบางคนก็คิดว่าเรื่องการภาวนาไว้วันหลังเถิดพอวันหลังป่วยก็บอกรอให้หายป่วยก่อนพอหายป่วยก็บอกวันนี้อากาศร้อนจังไว้รออากาศเย็นหน่อยพออากาศเย็นก็บอกว่าวันนี้อากาศน่านอนจังขอนอนก่อนแล้วกันตกลงไม่ได้ภาวนากันพอดีแต่จริงๆถ้าเราภาวนาเป็นไม่ว่ายามดีหรือยามป่วยก็ภาวนาได้โดยตลอดเพราะคนป่วยก็ยังหายใจอยู่นะหายใจออกก็ให้รู้หายใจเข้าก็ให้รู้คนป่วยยังต้องกินข้าวกินยาอยู่ยังเดินเข้าห้องน้ำได้อยู่ยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้อารมณ์ต่างๆก็มีตามปกติเวลานั่งนอนนึกถึงเรื่องดีๆความยินดีก็เกิดนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีความไม่ยินดีก็เกิดก็รู้เท่าทันมันพยายามอยู่กับรู้อยู่กับสติแม้เราจะเจ็บป่วยก็ต้องเร่งภาวนาละเผื่อพรุ่งนี้ลุกขึ้นไม่ได้ไปตลอดชีวิตแล้วเราจะเสียใจที่ไม่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดความเจ็บป่วยเป็นของประจำโลกไม่มีใครหนีพ้นหรอกพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ใดๆก็หนีไม่พ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเราได้พบเห็นธรรมแล้วการเจ็บป่วยก็จะทำได้แค่เวทนาทางกายเท่านั้นเองใจเราไม่ได้พลอยป่วยไปด้วยเลยใจเราไม่ได้ทุกข์ไปกับอาการเจ็บป่วยมันจะป่วยก็ป่วยไปมันจะหายก็หายไปเราก็กินอยู่ยาไปตามเรื่องตามอาการไม่ไปดิ้นรนวุ่นวายตามอาการของมันเพราะเห็นชัดแจ้งแล้วนี่ว่าที่เป็นป่วยอยู่นี้กายมันจะถือเป็นเราของเราไม่ได้เลยแม้แต่นิดถ้าเราภาวนาแยกจิตออกจากกายได้เราจะไม่วุ่นวายทุกข์ร้อนไปกับอาการป่วยมากเท่าใดเมื่อไม่วุ่นวายจิตก็สงบตั้งมั่นอยู่ดูอาการเจ็บป่วยอยู่เหมือนตาดูหนังสืออยู่ขณะนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆความเจ็บป่วยนี้ก็ไม่ใช่ใดอื่นเป็นเพียงทุกขเวทนาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองทุกขเวทนาเหมือนเดินตากแดดร้อนๆเท่านั้นมาแล้วก็ไปมันไม่ไปร่างกายนี้ก็ไปดูสิว่าใครจะทนกว่ากันไม่ว่ากายหรือเวทนาจะถือเป็นเราของเราไม่ได้สักอย่างใครจะไปก่อนหลังก็เรื่องของมันเราไม่เอาด้วยหรอกจิตเราก็ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่กับสติอยู่กับรู้หยุดอยู่ตรงนั้นไม่ไปตามอาการเจ็บป่วยให้พลอยจิตป่วยไปด้วยหรอกหลวงปู่ชาบอกว่าผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยไม่มีอะไรจะมาทำร้ายได้จริงอย่างหลวงปู่ว่าไม่มีผิดมันทำร้ายได้เฉพาะขันเท่านั้นแต่เราจิตนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือภิกษุความเจ็บป่วยก็ไม่ละเว้นเมื่อยามอยู่ดีมีสุขบางคนก็ประมาทไม่เคยคิดจะเจริญสติภาวนาพอเจ็บป่วยจะเอากำลังสติที่ไหนมาภาวนายากมากเหลือเกินดังนั้นในยามที่พวกเราสบายดีพากันเร่งภาวนาอย่าประมาทแม้ลมหายใจเดียวเชียววันก่อนก็มีเรื่องให้สลดใจอีกเรื่องหนึ่งกล่าวคือมีท่านที่เคารพท่านหนึ่งนอนอยู่ดีๆลิ่มเลือดเข้าไปอุดตัดที่เส้นเลือดสมองหมอผ่าตัดปรากฏว่าสมองตายหมดแล้วอยู่ไม่นานก็จากไปด้วยวัยที่ยังไม่มากเท่าไหร่นักเรื่องแบบนี้หากไม่เกิดกับเราจะรู้สึกเฉยๆแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วหากฝึกสติปัญญามาน้อยเราจะทุกข์มากทีเดียวการฝึกสตินี่จึงสำคัญที่สุดสติคือความระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราฝึกสติก็เพื่อให้จิตเคยชินกับมันอย่างลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้คือสติยืนเดินนั่งนอนนั่งทำขนมคูตัวยื่นหดมือให้รู้นี่คือสติถ้าเราฝึกสติจนมีกำลังความเจ็บป่วยทางกายจะมาไม่ถึงเพราะจิตก็ไม่เอาความเจ็บป่วยเลยมันจะอยู่กับสติมันจะสงบไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่คือการฝึกจิตให้อยู่เหนือเวทนาต่อไปเวทนาอะไรอะไรก็จะทำอันตรายกับเรายากขึ้นเรื่อยๆแม้เราจะไอจนตัวโก่งก็ ็ปล่อยให้เป็นเรื่องของไกที่มันไอแล้วมีเสมหะก็ดูซิว่ามันสะอาดไหมใช่ของเราหรือไม่ขณะเดียวกันก็ให้เห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารเพราะมีการเกิดจึงมีการเจ็บการแก่การตายถ้าไม่อยากเจ็บอยากแก่อยากตายก็อยากเกิดหลวงปู่ชาจึงสอนว่าไปให้มันนอกเกิดเหนือตายเวลาเจ็บป่วยมันทรมานขนาดนี้แล้วเวลาตายล่ะหากฝึกสติมาไม่ดีจะทรมานขนาดไหนเมื่อเราภาวนาเจริญสติจนสามารถแยกจิตออกจากเวทนาได้วันใดเราจะเข้าใจแต่อย่าภาวนาหนีความเจ็บปวดเข้าไปแช่สงบอยู่ในถ้ำนะเอามันซึ่งหน้านี่แหละสตินี่แหละจะเป็นตัวแยกเวทนาออกจากจิตจะเห็นว่าเวทนาก็สักแต่เวทนาจิตก็จิตคนละอันกันพอเริ่มรู้เรื่องของมันต่อไปมันจะสบายสบายเพราะอะไรเพราะเห็นแล้วที่ไม่สบายทุกขเวทนานั้นมันไม่ใช่เราของเราแต่อย่างใดหลงโง่อยู่ตั้งนานคราวนี้มันจะเจ็บจะป่วยก็เป็นเรื่องของมันเราไม่เอาด้วยแล้วทีนี้จะสบายสงบเพราะไปรู้เรื่องของมันเขาแล้วรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของเวทนาในเรื่องของขันธ์ 5เขาแล้วต่อไปใครจะแก่เจ็บตายหรือแม้แต่ตัวเราจะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเห็นชัดแล้วว่าที่แก่ๆตายอยู่นี้มันไม่ใช่แก่ตายจริงๆมันแก่ตายหลอกๆตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดแล้วก็แก่ตายอีกวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเบื่อกันหรือยังมาเกิดตายอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานไม่รู้ต้นรู้ปลายนับอสงไขยไม่ได้เลยเจ็บป่วยก็จะได้ไม่ประมาทไม่เจ็บก็จะได้มีกำลังภาวนาแต่จริงๆเวลาเจ็บป่วยนี่แหละคือเวลาภาวนาที่ดีที่สุดเพราะมันเห็นทุกชัดประจักษ์ใจหลวงปู่ม่านตอนบรรลุอนาคามีที่ถ้ำสาริกานครนายกท่านก็บรรลุตอนเจ็บป่วยหนักนี่แหละถ้าเห็นชัดว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่เราของเรามันจะวางลงได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกให้วางครั้งหนึ่งเคยนั่งภาวนาเห็นตนเองเกิดเป็นเสือโคร่งตัวหนึ่งถูกชาวบ้านไล่ทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสไปนอนตายเงียบๆอยู่ในป่าตายอยู่ตัวเดียวไม่มีญาติมิตรพี่น้องรอบข้างเหมือนคนทั่วไปเห็นแล้วให้สลดสังเวชใจยิ่งนักเบื่อหน่ายในการเกิดเป็นที่สุดเอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันเร่งภาวนาสู้รบกับอารมณ์ทุกรูปแบบจนถึงวันพลิกโลกในที่สุดเวลาขับรถผ่านเห็นสุนัขถูกรถทับนอนตายอยู่ข้างถนนนึกถึงตนเองตอนเป็นเสือโคร่งทุกครั้งชีวิตสัตว์ทั่วไปมันก็เหมือนกับชีวิตเรานี่แหละเราเองก็เคยเกิดเป็นสัตว์มามากมายเหลือขนานับบางทีก็หลงเพลิดเพลินอยู่ในภพนั้นๆเป็นบ้าเป็นหลังไปได้อย่างน่าสลดใจที่สุดอย่างหลวงปู่มั่นท่านเล่าว่าเกิดเป็นสุนัขแล้วติดใจเกิดตายอยู่ตั้ง500ชาติพอท่านเห็นตรงนี้ท่านบอกลาพุทธภูมิเลยไม่เอาแล้วความเป็นพระพุทธเจ้าเบื่อที่จะเกิดเต็มทีแล้วคนที่บำเพ็ญบารมีมาเกินสาวกภูมิพอบอกลาพุทธภูมิก็จะสำเร็จธรรมไม่ยากเพราะบารมีเต็มแล้วอย่างประวัติหลวงปู่บางรูปที่เคยอ่านเคยเป็นหมีบ้างเป็นผีเสื้อบ้างเป็นสัตว์ต่างๆมากมายเวลาฝนตกก็ต้องคอยหาที่หลบฝนไหนจะต้องคอยระวังมนุษย์ที่มีใจหยาบคอยแต่จะเบียดเบียนอย่างบางคนป่วยเจ็บทรมานเหลือเกินย้อนไปดูปุพกรรมที่เคยทำไว้เถิดบางทีที่เจ็บป่วยอยู่จะน้อยไปเสียด้วยซ้ำเวลาทำสัตว์หรือคนอื่นรู้สึกสนุกสนานเวลาตนถูกความเจ็บป่วยทำบ้างก็ร้องว่าทำไมโชคร้ายอย่างนี้เป็นมะเร็งบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างถูกตัดแข้งตัดขาบ้างเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นไม่มีใครหนีกรรมพ้นหรอกเวลากรรมส่งผลพระอริยะเจ้าสักแอะหนึ่งก็ไม่มีได้ยินนะท่านก้มหน้าก้มตารับกรรมไม่ตีโพยตีพายโวยวายให้ใครช่วยปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ไปหน้าที่พระอริยะเจ้าก็คือรักษาใจไว้อย่างเดียวไม่ให้วิ่งตามอารมณ์ยินร้ายที่เกิดจากทุกขเวทนาจะไม่ได้ยินเสียงบ่นเลยว่าทำไมเคราะห์ร้ายอย่างนี้นะเมื่อถึงเวลาก็ต้องชดใช้อย่างหลวงปู่ชาบ ั้นปลายท่านต้องทุกข์ทรมานอยู่ตั้ง10 ปีก่อนจะละสังขารท่านขยับตัวไม่ได้เลยแต่ฉันอาหารได้ตายังมองได้ทรมานมากพระอาจารย์อนันต์เล่าให้ฟังว่าท่านไม่เคยบ่นอะไรให้ฟังเลยวันไหนลูกศิษย์ทะเลาะกันไม่ว่าเรื่องราวภายในวัดหรือเรื่องอาหารที่จัดจัดถวายท่านวันนั้นท่านจะแสดงอาการไม่ยอมฉันอาหารพวกพระต้องมานั่งปรึกษากันว่าเอวันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วก็ได้ความทุกครั้งว่ามีเรื่องกันภายในวัดท่านรู้ด้วยจิตท่านก็ปล่อยให้สังขารท่านรับกรรมไปแต่ใจท่านไม่เอาด้วยดังนั้นเวลาเจ็บป่วยอย่านึกน้อยใจในโชคชะตาเลยให้มองว่าเป็นเรื่องโชคดีโชคดีที่ถือโอกาสเป็นการใช้กรรมใช้หนี้กันไปโชคดีที่สองคือได้เอาความเจ็บป่วยมาเป็นข้อพิจารณาว่าไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตโชคดีที่สามคือจะได้รู้ว่าที่ว่าแน่ๆฝึกมาดีแล้วนั่นล่ะถึงเวลามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าถ้ายังโมวิ่งเต้นทุกร้อนไปตามอาการที่เจ็บป่วยอยู่นี่แสดงว่ายังไม่ผ่านแต่ถ้าตั้งมันสงบอยู่ไม่วุ่นวายเดือดร้อนไปตามมันถือว่าสติใช้ได้แสดงว่าจิตมีกำลังไม่แสไปเอาความร้อนทางกายมาเป็นความร้อนทางใจกายรุ่มร้อนเพราะพิษไข้ก็ปล่อยให้มันร้อนไปใจเราไม่แสเข้าไปยึดฉวยความร้อนด้วยมันก็เป็นความเจ็บป่วยที่สบายสบายเป็นความเจ็บป่วยที่สงบเยือกเย็นอยู่ภายในถ้าเราฝึกสติฝึกจิตจนแยกจิตออกจากขันธ์จากเวทนาจากอารมณ์ทั้งปวงได้เด็ดขาดวันใดเราจะเข้าใจว่าเวทนากับจิตมันแยกออกจากกันได้เหมือนที่เราฝึกอานาปานสติเพื่อแยกจิตออกจากลมในเบื้องต้นนั่นแหละเมื่อแยกจิตออกจากลมได้ต่อไปก็จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้จากเวทนาได้จะอยู่เหนือเวทนาอย่างที่หลวงปู่ชาเคยสอนไว้ก็ขอให้พากันหมั่นไหว้พระสวดมนต์เจริญสติตามแนวทางสติปัฏฐาน4กันให้ได้ทุกวันนะครับอย่าคิดว่าต้องรอวันพระวันโกนเอาง่ายๆแค่รู้เท่าทันลมรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ว่ายินดียินร้ายแค่นี้ก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมในระหว่างวันแล้วลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อารมณ์ยินดีเกิดก็ให้รู้ยินร้ายเกิดก็ให้รู้รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงแท้ไปได้หรอกต้องเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นอย่างนี้เนืองๆจิตจะไม่เข้าไปจับในอารมณ์ทั้งสองฝั่งทั้งดีและร้ายขณะที่รู้ขณะนั้นคือสติขณะที่เห็นว่าไม่ว่าลมหายใจหรืออารมณ์ล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจังขณะนั้นคือปัญญาขณะที่จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เพราะรู้เท่าทันขณะนั้นคือสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตเมื่อประกอบด้วยความเพียรด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5พละ5ทำงานพร้อมเพรียงกันเมื่อนั้นก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาได้แล้วจะหายสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงพระพุทธในวงเล็บผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจเพราะใจเป็นธรรมเสียแล้วในวงเล็บพลิกโลกออกมาเป็นธรรมพระสงฆ์อริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจคนเห็นธรรมอย่างน้อยก็เป็นอริยสงฆ์ชั้นโสดาบันแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่อยู่ที่ใดอื่นอยู่ที่ใจเรานี่เองเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงอันตรายใดๆก็ทำอะไรเราไม่ได้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความป่วยหรืออะไรก็ตามทีมันจะทำได้แต่ขันธ์ 5ที่นับวันก็เสื่อมพังอยู่ทุกขณะอยู่แล้วแต่สำหรับจิตเราแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะธรรมที่รู้ที่เห็นที่เข้าถึงนั่นแหละจะคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมโดยอัตโนมัติอยู่ในตัวดังพุทธพจน์ที่ว่าธรรมโมหเวรักขติธรรมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม